Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pucnjave u glavnom gradu Teksasa, jedna osoba ubijena, četvoro ljudi ranjeno. Erdogan dekretom sproveo promene u vojsci. U Brazilu uhapšen Nikola Ćeranić, osumnjičen za ratne zločine na području Trebinja. I danas višesatna čekanja na granicama, gužve na naplatnim rampama. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje sa pljuskovima, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koje obavezuje Srbiju da gradi pravnu državu, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Evo kako sagovornici Mosta Boguljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, opisuju model Vučićeve vlasti.
Sve ono što se dešava u poslednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu.
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u dve odvojene pucnjave u centru Austina u državi Teksas, objavila je lokalna policija. Aktivni napadač je u centru grada, ima nekoliko žrtava, klonite se centra grada, napisala je policija Austina na Twitteru i pozvala građane da ne izlaze na ulice. Snimak koji slušate zabeležuje mobilnim telefonom jedan od svedoka. Šef policije Austina, Brian Manley, saopštio je da dve pucnjave nisu bile međusobno povezane. Na osnovu svega onoga što možemo da kažemo, na osnovu do sada sprovedene istrage, radi se o dva nepovezana incidenta, rekao je Manley. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, potpisao je novi predsjednički dekret kojim se uvode velike promjene u vojsku nakon neuspjelog pokušaja vojnog puča 15. jula. Dekret daje predsjedniku i premijeru ovlašćenje da daju direktne naredbe komandantima vojske, vazduhoplovnih snaga i mornarici. Pored toga, predsjedničkim dekretom se gasi više vojnih škola, osniva novi univerzitet za nacionalnu odbranu, vojni komandanti se stavljaju direktno pod nadležnost Ministarstva odbrane i objavljuje se otpuštanje 1389 vojnika. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Brennan izjavio je da nije optimističan kada je u pitanju budućnost Sirije kao jedne zemlje. Brennanovi komentari dolaze nakon što je jedan visoki američki zvaničnik rekao da postoji šansa da Sirija ne preživi petogodišnji građanski rat. Španska služba za spasavanje na moru saopštila je da je spasila 44 migranta koji su pokušali da u dva pretrpana mala čamca pređu preko Sredozemnog mora i domognu se Evrope. Navedeno je da niko nije stradao. Od uvođenja zajedničkih patrola timova vojske i policije na granici Srbije sa Makedonijom i Bugarskom, tri osobe osumnjičene su za krijumčarenje ljudi, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. On je za RTS rekao da su vojno-policijski timovi do sada registrovali 131 nelegalan ulazak u zemlju i da su te osobe sprovedene u prihvatni centar Preševo.
Prema podacima kojima sada raspolažemo, od 22. jula do danas više od 706 osoba je odustalo od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. To je otprilike nekih 81 pokušaj pojedinačni, da li se radi o pojedincima ili grupama koji su pokušali iz različitih pravaca da uđu na teritoriju Republike Srbije.
U parkovima kod Beogradske autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta danas je oko 200 migranata koji su ostali zaglavljeni u Srbiji posle zatvaranja mađarske i hrvatske granice. Po nesnosnoj vrućini uglavnom leže na zemlji, a spas od tropskih temperatura pokušavaju da pronađu u senci drveća ili ispod montažne garaže. Travnati delovi oba parka ograđeni su zbog, kako je objašnjeno, radova na uređenju travnjaka, tako da ovi ljudi uglavnom leže uz ogradu ili na površinama koje su ostale neograđene. Papa Franja poručio je hiljadama mladih na skupu kod Krakova u Južnoj Poljskoj da bi trebalo da veruju u novo čovečanstvo koje je jače od zla i koje granice ne smatra preprekama.
Jednom za svakda treba da shvatimo da ništa ne opravdava prolivanje krvi brata ili sestre i da ništa nije dragocenije od osobe pored nas.
Ranije tokom hodočašća u Poljskoj po glavarima katoličke crkve izazio je zabrinutost što mnogi ljudi ne primaju izbeglice niti one koji beže od siromaštva u svojim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač ponovio je da Hrvatska neće dozvoliti da Srbija zatvori poglavlje 23 i 24 sa ovakvim zakonom o univerzalnoj jurisdikciji. Upitano izjavi srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da Hrvatska rehabilituje NDH i zločince iz zadnjeg rata, Kovač iz N1 rekao da vlasti u Beogradu treba da se odmaknu od retorike kakvu je imao Milošević. Brazilske vlasti uhapsile su po Interpolovoj poternici Nikolu Ćeranića, koji je osumnjičen za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine na području Trebinja, objavili su sarajevski mediji. Svetski mediji javljaju da je Ćeranić uhapšen prema crvenoj Interpolovoj poternici zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. U Kumanovu je tokom policijske intervencije povodom sumnje u porodično nasilje ubijen policajac. Kancelarija državnog tužioca saopštila da je počinilac porodičnog nasilja napao četvoricu policajaca koji su došli u njegovu kuću, pri čemu je jednog ubo u leđa i zadao mu smrtonosnu povredu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most, koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obavezuju Srbiju da gradi državu u kojoj će dominirati vladavina prava, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Da. Gospodine Milosavljeviću, kako je danas pravosuđe u Srbiji? Da li je ono nezavisno ili sluša naloge vlasti?
O nezavisnosti pravosuđa u Srbiji se nažalost može da govori samo uslovno. To je velika rak rana srpskog društva, problem koji jako dugo traje, nešto što svi građani Srbije osjećaju kao problem u svakom susretu sa pravosudnim institucijama i o čemu, čini mi se, svi građani s razlogom imaju nepodeljeno mišljenje da se ne radi o nezavisnom i efikasnom pravosuđu. Efikasnosti također veoma krupan problem. Dakle, to je problem na čijem rešavanju ima jako mnogo da se radi.
Gospodin Antonijeviću, po vama, da li je pravosuđe u Srbiji danas nezavisno?
Pravosuđe u Srbiji ima elemenata određenih nezavisnosti, međutim, kada pogledate one najosjetljivije slučajeve koje jesu i osjetljive sa političke strane, tu pravosuđe nije dalo dovoljno jake rezultate. Ovde pre svega mislim i na borbu protiv korupcije. Mnogi od postupaka vode se u medijima. Čini mi se da na taj način političari utiču na rad tužilaštva, kasnije i na rad sudija, i zbog toga možda treba dati nisku ocenu kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa.
Gospodine Milosavljeviću, kad govorimo o ovim slučajima koje je pomenuo gospodin Antonijević, osjetljivim slučajima gde se baš pravosuđe nije naročito pokazalo, eklatantan je slučaj uglednog sudije Vladimira Vučinića, koji je bio predsjednik posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Vučinić je uspješno vodio najteže slučajeve. Međutim, kad je donio jednu odluku koja se nije svidjela vlastima, on je smenjen sa tog mesta. Nakon toga je bio izložen raznim pritiscima i napadima režimskih medija, pa je na kraju dao ostavku i otišao u advokaturu.
To je samo jedan slučaj koji ilustruje stanje u pravosuđu, odnosno koji ilustruje nedovoljnu nezavisnost sudija. Dakle, i oni koji su sposobni, profesionalni, stručni i predani svoje profesiji, koji žele da dele pravdu onako kako bi to trebalo i kako bi svi građani želeli, dakle, i takvi ljudi nailaze na prepreke ukoliko se pred njima nađe slučaj koji je za vlast, političku vlast u datom trenutku interesantan. pitanje koja možda očekuje određeni pravac akcije. Iz toga se naravno može i da zaključuje da pravosuđe u takvim slučajima često i osluškuje želje vlasti. Bilo je čak i primjera gde i ministar pravde i razni drugi nosioci vlasti sugerišu sudijama kako bi trebalo da sude, a već o nezavisnosti onog drugog bitnog dela pravosudne vlasti, tužilaštvo, o tome tek bi moglo da se mnogo govori i da se zapravo tvrdi da je to daleko od nezavisnosti.
Gospodine Antonijeviću, kako vi gledate na slučaj Vladimira Vučinića?
Ovo jeste jedan od slučajeva koji zavređuje pažnju. Nažalost, efekti svega toga je da smo izgubili nekoga koje je na veoma primeren način predstavljao pravosuđe i to nam pokazuje da unutar pravosuđa ima ljudi koji jesu i sposobni i hrabri da donose odluke koje možda se neće svidjeti nekim od političara. To treba ceniti. Svaki od tih pojedinačnih slučajeva treba pratiti. Nažalost, ovdje nismo uspjeli da u dovoljnoj meri pomognemo nekome koje je unutar sistema, da u sistemu ostane, da nastavi da radi na način na koji je radio, ali takvih slučajeva će biti, bilo je i među sudijama i među tužiocima i na taj način ga i nekako treba shvatiti.
Gospodine Milosavljeviću, imali smo i slučaj pada helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi, a tužilaštvo se već više od godinu dana pravi ludo i ne podiže optužnice jer bi moralo da optuži i po nekog ministra.
Tužilaštvo je nedavno, verovatno niste to pratili, veoma skoro je izdalo saopštenje, odnosno objavilo da u datom slučaju nema osnova za pokretanje bilo kakvih postupaka, odnosno da niko nije odgovoran ili da niko ne snosi odgovornost za pad helikoptera. Time je tužilaštvo malo razočaralo ili dosta razočaralo čitavu javnost, pogotovo što je pre toga disciplinski vojni organ bi utvrdio odgovornost određenih visokih vojnih starešina. Posle tog saopštenja tužilaštva je i vojni disciplinski organ poništio svoju odluku, rukovodeći se stavom tužilaštva da eto nema elemenata za krivičnu odgovornost, pa da onda nema po toj logici ni elemenata za neku posebnu disciplinsku odgovornost starešina. Taj slučaj vidim kao primjer, da kažemo, nedostatka demokratske odgovornosti, ali i vladavine prava u Srbiji kao nešto što je prosto jedan pokazatelj da mi u gradnji tih vrednosti ozbiljni kakve su vladavina prava i demokratija pomalo još imamo problema, ne pomalo, možda i malo više od toga.
Gospodine Antonijeviću, slučaj sa rušenjem objekata u beogradskoj Sava Mali i onoga što se nakon toga dešava pokazuje da u mnogim slučajevima pravosuđe nije na strani građana nego na strani vlasti. Policija ani tužilaštvo do sada nisu ništa učinili da se pronađu odgovorni za nasilje u Savamali, a odmah su priveli jednog od učesnika protesta protiv bezakonja u Savamali kada je gradonačelnik Beograda Siniša Mali optužio tog čoveka da ga je povredio. A pritome tužilaštvu ne pada na pamet da ispita ulogu u Siniše Malog u događajima u Sava Mali.
Ovi događaji moraju dobiti epilog. Sa jedne strane imamo potpunu inertnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje nije po pozivu građana reagovalo. To ne samo da je za disciplinsku odgovornost, nego se moraju razmatrati i drugi vidovi odgovornosti, oni koji su na taj način doveli u opasnost građane i svojom nereakcijom napravile ovaj ceo događaj koji je već mjesecima ne silazi iz naše pažnje. Sa druge strane, samo tužilaštvo ne reagovalo na slučaj o kome se jako mnogo govori, pokazuje i inertnost i nedoslednost, dok ovaj poslednji slučaj koji ste rekli, znači gdje se jedan od učesnika protesta privodi, on je, koliko ja znam, pozvan da da iskaz, ne kao osumnjičeni, već je kasnije tokom davanja iskaza u policiji njegov status promijenjen, što negdje pokazuje također jednu lošu praksu, da vi građane pozivate da daju određene informacije, potom u saradnji sa tužilaštvom pokrećete postupak tokom tog razgovora. To stvara i određenu pravnu nesigurnost i govori o tome da o toj vladavini prava koju smo toliko puta danas pomenuli još mnogo toga moramo da naučimo.
Gospodine Milosavljeviću, da li se po vama u slučaju Sava Male pravosuđe stavilo u službu vlasti?
Pa po svemu sudeći postoji veliki problem u nereagovanju nadležnih organa, dakle više od 3 mjeseca se čeka preduzimanje istražnih radnji koje je tužilaštvo navodno poverilo policiji, a policija nikako da da rezultate, da utvrdi činjenično šta se tačno dogodilo i da bi se iza toga jel da moglo dalje da postupa. U tužilaštvu da se vidi imali odgovornosti, čija je odgovornost, ko su lica pod fantomkama, ko je izdao naređenje i tako dalje i tako dalje. Ono što u tom slučaju je također vrlo karakteristično, to je da nije došlo ni do kakve političke odgovornosti, iako je proteklo puno vremena od samog događaja i bilo dosta najava, i tu jedino što ohrabruje to je zapravo reakcija građana, odnosno taj protest protiv Beograda na vodi, događaja u Savamali, koji govori o tome da ipak postoji građanska svest, da ljudi reaguju na nepravdu. Međutim, kada oni žele da reaguju, onda se preduzimaju nekakve represivne mere, što opet nikako nije u redu.
Gospodine Antonijeviću, čini mi se da se i pravosuđe i institucije ovako ponašaju, što izgleda da Vučić želi da uspostavi model vlasti u kome on direktno komunicira sa narodom, zaobilazući i parlament i institucije sistema. Recimo, on manje više o svemu presuđuje, a institucije uglavnom sprovode ono što on kaže.
Sve ono što se dešava u poslednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu. Sa druge strane, treba razmišljati i o samim institucijama, koliko su one uspjele da se izbore za svoju nezavisnost i samostalnost. Treba govoriti o svima onima koji su, govoreći o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, sa sebe skinuli potpunu odgovornost. Ovdje govorimo i o određenim ministrima, govorimo i svim onima koji vode državne institucije, javna preduzeća, sve institucije kroz koje se nekako prolama ta ideja da se svime upravlja iz jednog centra.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, vidite li vi da se u Srbiji na neki način gradi jedan model vlasti u kome onaj ko je na vrhu države direktno komunicira sa narodom zaobilazeći institucije?
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo. Mislim da je problem dosta ozbiljan sa tog stanovišta, što se neguje jedan model vlasti koji nije adekvatan onom što bi mogli da nazovemo demokratskim vrednostima. Dakle, misli se ili tvrdi često kako je neko dobio mandat, kako mu birači daju mandat na izborima, i kako on tokom perioda mandatnog 4 godine može da radi sve što želi, a da će kada protekne mandat birači se o tome izjasniti pa mu odreći poverenje. Dakle, to je ona vrsta demokratije koja se svodi na čin izbora i gde se građani praktično svode na veoma pasivne subjekte u demokratskom procesu. Ono što je jedan američki teoretičar demokratije rekao, da izgleda da je pravo građana da samo se pojavljuju svake 4 godine kao birači, da umjesto jednih nevaljalaca izaberu nove nevaljalce. To je dakle nešto što nije demokratski model i što bi moralo da se preispituje i gradi.
Gospodine Antonijeviću, a čini mi se da je nekako u ovom modelu vlasti koji neguje Vučić posebnu ulogu dobila konferencija za štampu, jer Vučić svakodnevno drži konferencije za štampu, na njima on saopštava svoje odluke, ponekad i najavljuje ko će biti uhapšen, kome će biti suđeno, a onda to vlada, ministarstva i institucije sprovode.
Jeste institucija i konferencija za štampu postala i tekako značajna za javni život u Srbiji. Međutim, podsjetit ću da na samom početku vladavine bilo je mnogo više konkretnih najava hapšenja i pritisaka na sud. Međutim, nakon reakcije javnosti, čini mi se da se sa tom praksom prestalo, ukoliko ne bar da je ona smanjena.
Gospodine Milosavljeviću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su konferencije za štampu odjednom dobile toliki značaj u političkom životu Srbije?
Upravo se preko njih ili putem njih pojačava taj utisak da o svemu jedan čovjek odlučuje. Dakle, one su veoma česte, gotovo svakodnevne, po tematici veoma obuhvatne, gotovo o svakom pitanju se na njima govori i ne samo da se govori, nego se i govori u direktivnom tonu, odnosno presuđuje i odlučuje. To je ono što je svakako jedan problem ili ono što ilustruje tu činjenicu da zapravo preko jedne ličnosti ili od strane jedne ličnosti se donose sve odluke. I prosto bi gospodin Vučić morao o tome da povede računa da te konferencije se održavaju stvarno kada su potrebne i da se na njima govori isključivo sa pozicije premijera, a ne i sa pozicije ostalih sudionika ili aktera u deobi vlasti, o čemu je gospodin Antonijević govorio. Drugo što sa tih konferencija odlazi u javnost kao jedan utisak, to je ta neka suviše velika ošta na tih izjava. To je također nešto što ne prija građanima, barem onima koji imaju demokratsku orijentaciju. Nije ugodno slušati kako se govara sa novinarima i kako se na pojedine pitanja odgovara.
Gospodine Milosavljeviću, odnedavna gospodin Vučić primenjuje poseban oblik komunikacije sa narodom. Uveo je dan kada prima građane koji od njega traže pomoć. To su molioci, jeli. Već prilikom prvog susreta sa građanima, a to je bilo, čini mi se, 8. jula, on je, kako pišu njemu bliski mediji, rešio 35 problema koje su pred njega izneli građani. Znači, nisu važne institucije, važan je samo Vučić, njega treba moliti i on će da vam reši problem. To će sigurno doprineti Vučićevoj popularnosti, ali na račun institucija. Jer ako Vučić sam rešava probleme građana, onda, gospodine Milosavljeviću, institucije nisu ni potrebne.
Pa taj dan za prijem građana ili dan otvorenih vrata je nešto što je stara praksa i što je postojalo i u nekim ranijim sistemima vladavine. Dakle, nije loše da se nosilac vlasti susreće povremeno sa građanima i osluškuje njihove probleme. Naravno, to će, kao što ste rekli, pojačati utisak da možete sve završiti samo na jednom mestu, a to je ono što nije dobro i ono što kvari imidž ili sliku koju želimo da imamo u Srbiji na terenu demokratije, odnosno dalje demokratizacije našeg društva.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje o ovoj novoj praksi koju je uveo Vučić da određuje dan kada prima građane pa im onda rešava probleme?
A ukoliko se ova praksa prenese i na druge grane vlasti, ukoliko mi budemo imali mogućnost da građani imaju direktan kontakt sa svojim narodnim poslanicima, ukoliko se to spusti i na lokalne samouprave, mislim da to može da ima pozitivne efekte. Ukoliko se završi samo na tome da predsjednik vlade jedini bude taj koji o ovom pitanju na ovakav način odlučuje, onda može da ima potpuno suprotne efekte i da stvori također taj privid o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, da ćete jedino moći svoje prava ostvariti ukoliko imate direktan kontakt sa kabinetom, to je sa samim predsjednikom vlade, što nikako nije dobro. Kada pogledate da je 30, koliko ste rekli, građana dobilo rešenje svojih problema, mi ipak govorimo ovde o više miliona građana koji zasigurno imaju određeni dodir sa institucijama, koji bi trebalo da imaju adekvatan tretman u svim tim postupcima koji se vode pred državnim organima.
Da, i onda oni koji uspeju da dođu do Vučića, onda oni mogu da reše problem, a oni mnogi, mnogi drugi koji ne mogu, jer objektivno on ima dva dana u mesecu da ih prima, onda oni ostaju uskraćeni pošto institucije ne rade.
Da, zasigurno tako, ovaj novi institut može biti koristan, kažem, samo ukoliko se mnogo više raširi i ukoliko postane praksa za veći broj institucija, naravno ukoliko to ne parališe sam rad institucija.
Gospodine Milosavljeviću, Evropska unija postavlja pravila, ali do sada, čini mi se, nije bila mnogo zainteresovana za njihovo sprovođenje. Recimo, kada su Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, zamolili da komentariše slučaj Sava Mala, on je rekao da Evropska unija ne komentariše pojedine slučajeve. Slično je bilo i sa smenom urednika u radio televiziji Vojvodina, a koja je javni servis i zašto mora Evropska unija biti zainteresovana. E sad, kako sad ona, ako ne komentariše pojedine slučajeve, kako ona može da prati sprovođenje toga što traži?
Pa tu imate jedan opšti stav da treba samo promeniti zakone, odnosno donositi nove propise, da njihovo sprovođenje nije ono što mnogo zanima Evropsku uniju, nego da prosto treba pokazati te lepe nove papire u obliku zakona, jel da, da treba osnovati razne institucije, doneti planove, akcione planove, programe i da se time praktično ispunjavaju neki od zacrtanih ciljeva koji su isto vreme i uslovi za pristupanje Evropskoj uniji. Mislim da to ne bi smelo tako da bude i da sama Evropska unija u novije vreme saopštava da nije suština samo u gomilanju novih zakona, nego zapravo u promjeni prakse u njihovom sprovođenju. I ukoliko se Evropska unija više okrene tom putu, odnosno više bude pažnje posvećivala realnom životu propisa, odnosno njihovom sprovođenju, praksi u kojoj živimo i nadzoru nad tim stvarima, da će to biti za sve nas korisnije.
Gospodine Antonijeviću?
Spomenuli ste da Evropska unija nije komentarisala pojedine konkretne slučajeve, međutim ona to radi u svojim godišnjim izveštajima i Radio Televizija Vojvodine i neki drugi predmeti će se zasigurno naći u godišnjem izveštaju koji pripremlja Evropska komisija koji se odnosi na Srbiju i to će biti jasan signal gdje će biti prioriteti prilikom praćenja, sprovođenja svega onoga što stoji u akcionom planu.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milosavljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda i Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prema podacima Uprave granične policije, trenutno se na terminalima za putnička vozila na graničnim prelazima čeka od 40 minuta do 5 sati. Najduže se čeka na Batrovcima na ulasku u Srbiju. Prema podacima od 11 sati na Horgošu, na ulasku i izlasku iz zemlje, putnička motorna vozila i autobusi čekaju oko sat i po vremena. Na Kelebiji se čeka oko sata, na prelazu Gostun, na ulasku u zemlju pola sata. Slično i kod Šida, gde se na ulazu u Srbiju čeka 60 minuta. I za kraj emisije na vest koja će razočarati fanove serijala Igra prestola, produkcijska kuća HBO potvrdila je da će 8. sezona popularne serije biti i posljednja. Poput nadolazeće 7. sezone koja umjesto običajnih 10 sadrži 7 epizoda, 8. sezona će također biti kraća od dosadašnjih, no tačan broj još nije utvrđen. Vest o finalnoj sezoni još je jedna u nizu loših vesti za fanove serije s obzirom na to da je nedavno objavljeno da će umjesto do proleća prikazivanje 7. sezone morati da se čeka do leta 2017. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pucnjave u glavnom gradu Teksasa, jedna osoba ubijena, četvoro ljudi ranjeno, incidenti nisu povezani, saopštila policija. Erdogan dekretom sproveo... Promene u vojsci. U Brazilu uhapšen Nikola Ćeranić, osumnjičen za ratne zločine na području Trebinja. I danas više satna četkanja na granicama, gužve na naplatnim rampama. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje sa pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.